havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni bundan 24 yil oldin qabul qilingan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasiga bag'ishlaymiz. Demak, O'zbekiston ilk bora 1990-yil birinchilardan bo'lib SSRdan o'zini mustaqilligini deklaratsiya orqali e'lon qilgan edi. 20-iyunda mana shu kun nishonlanish kerak, lekin O'zbekiston nishonlanmaydi. Va bugun yana siyosiy qochqinlar kuni, agar o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin qochqinlar ham ko'paydi. Har yilgidan ko'ra bu yil O'zbekiston mustaqilligi biroz qaltis vaziyatda turibdi. Bir tarafda mana Ukrainani bir qismini Rossiya ishg'ol qilib oldi, yana bir qismida bo'lginchilar o'sha Rossiya dastakini olgan bo'lginchilar yuribdi. Va Qoraqalpog'istonda kim ajralib chiqish haqidagi gaplar o'rtaga chiqishni boshladi. Odamlar Yestirga qaytsak, Rossiyaga qo'shilsak degan kayfiyatdagi odamlar ham ko'paydi. Mana shuning uchun ham bugungi kunda mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Demak, bugungi eshittirishimizda Toshkentdan 70 yashar o'zbek shoiri, mana mustaqillikni qadrlagan, o'z vaqtida mustaqillik uchun kurashgan Mahmud aka yo'ldoshib qatnashyapti. Mahmud aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi? Mahmud aka.
Assalomu
alaykum, eshityapman. Ha. Va Toshkentdan siyosiy tahlilchi Komron Aliyev ham biz bilan. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hamma qatnashchilarga salom.
Va tarixchi Umid Bobomatov studiyada.
Assalomu alaykum.
Va shu bilan birga eshitirishimiz davomida Gorbachev paytida O'zbekistonda Karimovdan keyin ikkinchi o'rinda turgan O'zbekiston Kompartiyasining ikkinchi kotibi Vladimir Anishev bilan bog'lanamiz. Vladimir Anishev hozir Rossiyaning Voronej shahrida. Umidbek, avvaliga o'sha Vladimir Anishevni gapini eshitsak, u kishi bundan 24 yil avval mana shu deklaratsiya qabul qilinish jarayoniga guvoh bo'lgan edi va ayni paytda uni bugun kayfiyati qanday? To'g'ri bo'ldimi shu narsa? O'zbekiston nima qilishi kerak? Qanday bo'lsa ma'qul bo'lardi agar tarix qaytarilsa? Nimani taklif qiladi Anishev bizaga? O'shani eshitsak. Demak, Vladimir Anishevning gaplariga quloq solamiz.
Я вообще сторонник того, чтобы вообще историю Советского Союза и наших руководителей государства великого тогда не надо преподносить как жуткая ошибка российского государства. Это чепуха вообще самая настоящая. Люди, не знающие, не верящие в свое прошлое, не будут иметь будущего. Поэтому там многое в Советском Союзе было то, что можно сегодня считать недостатком крупным, но там очень многое, то, что сегодня возвращается в наши дни к нам. Вот даже всякая ерунда, вот сегодня школьная форма, пионерские галстуки с детства, если начиная, форму обучения, учебники переделывают, это если речь вести о воспитании молодежи. Возвращается вообще, я вам скажу, стратегия государственного управления экономикой, вот, о чем недавно Владимир Владимирович Путин говорил. А вообще я вам прямо скажу, вот я не являюсь, ну, таким монаршим патриархом, который, значит, плачет по прошлому, нет. Но я совершенно убежден, справедливость и, значит, нормальная жизнь на земле восторжествует, когда придет социалистическая формация правления обществом. Когда будут присутствовать все формы собственности, будет экономика многоукладная, а не олигархи, значит, природную ренту в собственном владении на 90%. Это нонсенс, это ерунда. Вот сегодня поэтому и кровь льется.
Demak, bu Vladimir Anishevning fikrlari edi. Umidjon, demak, Vladimir Anishev juda ko'p odamlarning kayfiyatini fokuslab, shu Sovet Ittifoqiga qaytsak ma'qul bo'lar edi degan fikrni aytayapti.
Bilmadim.
Mahmud aka, sizni fikringizni
eshitamiz.
Demak, Mahmud Yo'ldoshevga so'z beramiz. O'zbekistonlik 70 yashar shoir, O'zbekiston mustaqilligini nima deydi, tarafdorlardan biri. Va odamlar mana shu Anishevning gapiga ishonyapti. Deklaratsiyalar hammasi bizga yaxshilik olib kelmadi, sotsializmga qaytsak degan orzu qiladiganlar ko'p. Sizni fikringiz qanaqa, Mahmud aka?
Ayni shu o'ylaganda dunyo ichida uning aytaylik huquqli davlatlar yoki aytaylik teng huquqli fuqarolar yo'q edi bu yerda. Biz men aytaylik shaxsan o'zim bo'ladigan bo'lsa 70-yillardan buyog'a qari otamning yurisi yaqinda parchalanib ketadi deganiga ishonib yashar edim. Mana u aytgani bo'lsa, ayni shu hali eksimchiga mahkum turuv degan paytda sizda o'zi eksimning yiqilishi ma'lumot boshlangan. Bundan aytaylik, juda katta nazariy jihatdan ayni shu joyga beradigan bo'lsa, ayni shu Andreyevning 83-yilgi dokladini o'qib bersin, o'sha paytda eksimning yiqilgan nazariy jihatdan yiqilganini ko'radi. Bu doklad Karl Marksning 100-yilligiga bag'ishlangan edi. Demak, biz mustaqillikka ayni shu aytganday bir kunda kelib qolganimiz yo'q. U aytganda hech kim plenerlarga suvni orzu qilayotgan ham yo'q. Har bir davlat o'zining yo'lini topib oldi. Endi ayni shu maktab formalarini sog'inishi bilan hech qachon ekstra tiklanmaydi.
Endi mana Mahmud aka, lekin ayni paytda rahmat Mahmud aka yo'ldosh fikrlari edi. Mana Komiron aka ayni paytda bilasiz o'sha eslini sog'inish kayfiyati, koshki mustaqillik bo'lmasa edi degan o'sha bizni ham Qirim kabi bosib olsa edi degan orzular ham yo'q emas atrofda.
To'g'ri.
Mana Mahmud aka shoir endi dunyoga bir emotsional boqadi, lekin biz eshitayotgan haqiqatlar ancha dahshatli, masalan Qoraqalpog'iston ajralib chiqsin degan gaplar aytilyapti. Komiron aka sizdan eshitsak endi. Komiron akadan. Komiron Aliyev. Toshkentlik tahlilchi, marhamat.
O'sha deklaratsiya qabul qilingan vaqtida bizning ziyolilarimiz ichida nihoyatda xalqqa, demak ziyoli deganimizni xalqqa ham tushunamiz, xalqni ichida nihoyatda ko'tarinkilik ruhi mavjud edi. Odamlarning, insonlarning ko'p yillar davomida ziyolilarning o'ylab kelayotgan fikrlari, qachon O'zbekiston mustaqil bo'ladi, qachon bu bizani tahqirlashlar to'xtaydi, qachon bu Moskvadan qachon xohlasa o'sha vaqtda kelib hamma yoqni bir desant pesantlar daddalasini chiqarib ketadi degan orzu umidlarning natijasi sifatida o'sha deklaratsiya yuzaga keldi. Bu deklaratsiyani amalga oshirish nuqtai nazarlaridan O'zbekistonning ideologiyasi sifatida mustaqillik ideologiyasi qabul qilindi. Ammo lekin shu bugungacha na ziyolilar tomonidan, na o'sha masalan tarixchi professor boshqa uyobiyo va hokazolar tomonidan bir xalqqa mustaqillik ideologiyasi o'zi nimadan iboratligi to'g'risida, uni qanaqa yo'llar bilan erishish kerakligi, buning uchun nimalar qilish kerakligi, kamchiligimiz nimadan iborat, yutug'imiz nimadan iborat, bu narsalar to'g'risida nihoyatda qilingan ishlarni sayoz va xalqqa yetmaydigan darajada deb qabul qilishimiz kerak. Hozirgi kunda odamlarga masalasi kat, xo'sh sizlarga mustaqillik bo'lsa yomon bo'ladi-yu desangiz, 10 ta odamga esak ichidan bittasi yo'q, mustaqillik har holda yaxshi bo'lishi mumkin edi degan javobni beradi. Odamlar hammasi bir biriga ehtiyot bo'l, Davlatga ishga aralashma, Hech kimni tanqid qilma. Prokuror bilan ishing bo'lmasin. Sudya bilan ishing bo'lmasin. Deputatlar nima qilayotganini o'rning bilan ham ishing bo'lmasin. Bir amallab o'zining tirikchiligini o'tkiz. Va shuni orasida endi anaqali Qirim qo'shilibdi. Abxaziya qo'shilibdi, Osetiya masalan qo'shilibdi degan savollarga bizni matbuotimizda hech qanaqa javob berilgan emas, mutaxassislar televizorlardan chiqib gapirgan emas, birorta rahbar chiqib tushuntirmaydi. Natijada endi odamlar nima deydi? Odamlar soddagina, osongina qo'shilsak 3 barobar pensiyamiz oshar ekan, qo'shilsamiz haligi anaqa ancha erkinlik bo'lar ekan, u yerda pensionerlar yaxshi yashar ekan, pensionerlar yaxshi olar ekan, maoshi yaxshi. Mana shu atrofidagi gaplar.
Endi o'sha boya aytganingizdek, tarixni tushuntirmaslik faktori bor deb aytdingiz. Mana oramizda tarixchi o'tiribdi, Umid Bobomatov, Umidbek. Bundan 24 yil oldin qabul qilingan mana shu deklaratsiya qanday edi? U haqiqatdan ham bir xalqning orzu umidlari bo'ldimi yoki bir kichik ziyolilarning harakatimidi? O'shani bir tarixiy nuqtai nazardan bir obyektiv baholab bersangiz-da.
Bilasizmi, buyuk inqiloblarni doim boshlovchilari bo'ladi. Bu boshlovchilar Domla to'g'ri aytdilar. Hozir ham gaplariga 100% qo'shilamanki, xalqni tarbiyalab borish kerak, xalqqa tushuntirish kerak, xalqqa afzallik tomon. Hozir ko'pchilik mana aytadi, Rossiyaga qo'shilsak yaxshi bo'ldi, bo'lar edi degan fikrlovchilar ham kam emas.
Koshki ajralmasak deganlar ham bor.
Boshqalar ham bor. Endi ularning ham bularning ham gapida jon bo'lishi mumkin. Lekin bizga millat sifatida, davlat sifatida afzallik tomonlari, foyda keltiruvchi ziyon tomonlarini hammasini biz to'ppa-to'g'ri muhokamaga olib chiqib, odamlar orasida shuni doim tinmasdan turli tomonlarning fikrlarini bir-biriga to'qnashtirib, shuni muhokama etishimiz kerak. Hamma gap shundaki, bu gaplar gapirilmaydi. 90-yildagi o'sha 20-iyunda qabul qilingan deklaratsiya to'g'risida hozirgi yoshlar mutlaqo tasavvurga ham ega emas. U yoshlar u yerda tursin, katta odamlar tasavvurga ega emas. Bo'layotgan siyosat, atrofda bo'layotgan voqealar haqida
bilishimcha, mana shu Vladimir Anishev qarshi bo'lgan ekan o'sha deklaratsiyaga. Demak, Vladimir Anishevdan o'sha deklaratsiya tafsilotlarini eshitib, yana suhbatni davom ettirsak, O'zbekistonni 90-yillarda birinchi kommunistik partiyasini ikkinchi kotibi bo'lgan o'sha katta rahbar Vladimir Anishevga so'z beramiz. Demak, deklaratsiya qanday qabul qilgan edi o'sha payt? Tafsilotlarni gapirib bersangiz.
Понимаете, это очевидно уже было. Такая декларация все республики приняли, в том числе Узбекистан. Вот. И сегодня все отмечают День независимости России. Только непонятно, независимость от кого. Ну, республики я понимаю. Там, значит, есть прямой такой подтекст в каждой независимости, что независимость от России. Только многие теперь из республик жалеют о том, что получили такую независимость.
Demak, biz Vladimir Anishevga o'sha paytdagi Karimovni munosabati qanday bo'lgan? Karimov za bo'lganmi? Tarafdor bo'lganmi? O'sha mustaqillik tarafdori bo'lganmi yo Sovet Ittifoqi tarafdori bo'lganmi degan savolni ham berdik. U kishining javobini ham eshitib ko'rsak.
Ну, насчет ислама, да ничего, вы знаете, не могу ничего сказать. Я вообще сомневаюсь, вот, если кто-то вспомнил, что он сопротивлялся, вряд ли. Ислам Дуганевич вообще, он человек такой, он все-таки, в нем присутствует дух национализма больше, нежели какого-то радикального демократа. Вот. Он по характеру очень жесткий человек, он же таджик, по-моему. И я очень сомневаюсь, что Ислам Дуганевич был против этой декларации, очень сомневаюсь. Вот. Другое дело, что Ислам Дуганевич вообще, он был против развала советского государства. Вот это в этой стороне я его больше представляю, нежели вообще какого-то чувства особого к Узбекистану.
Владимир Анисимов фикрлари эди. Энди Умитжон оша пайтта Олий мажлисдаги
vaziyat.
Vaziyat, ya'ni qaysi kimlar taklif qildi mana shu g'oyani? O'zbekiston mustaqil SSRdan ajralib chiqdi, chunki hali SSRning tugashiga hali 1 yil bor edi.
Men Anishev haqida bir og'iz gapirib o'tib ketay. Anishev 1985-89 yillarda, ya'ni ana shu 90-yil boshlarida uni o'rnini boshqa odam egalladi. 85-89 yillarda o'sha ikkinchi kotib bo'lib Moskvadan, Kremldan jo'natilgan edi va o'sha yerda bo'layotgan ana shu deklaratsiya qabul qilinishidan oldingi bo'lgan vaziyatni bevosita kuzatgan odam. U bilan suhbatdan shu ma'lum bo'ldiki, mana shu alg'ov-dalg'ov Estoniya birinchi bo'lib ajralib chiqdi, keyin Pribaltika mamlakatlari ajralib chiqishgan.
O'zbekistonga kim bo'ldi? Ya'ni deklaratsiyada.
Endi nechinchiligi emas, bizlar doim o'rtada yurganmiz. Oxirida ham qolib ketmaslik i bizning elita tushunib yetdiki, vaziyat o'zgarib boryapti. Lekin Anishevning so'ziga qaraganda o'sha paytda Oliy Kengashda ham, hukumatda ham o'tirganlarning aksariyati orqaga qarab, mumkin hali Sovet Ittifoqi tiklanar, parchalanib ketmas degan fikrlovchilar ko'p edi. Shuning uchun birinchi deklaratsiya qabul qilinganda u ehtiyotkorlik bilan qabul qilingandi, qarshi chiqqanlar ham bo'ldi dedi. Ikkinchida Soyuz parchalanishi ikkinchi deklaratsiya, mana Karimov qabul qilgan deklaratsiya, bu Soyuz parchalanishi aniq bo'lgan, ya'ni o'zgartirishlar kiritilgan deklaratsiya. Mana nima uchun O'zbekistonda ikkita deklaratsiya qabul qilindi degan fikrni bildim.
Birinchi deklaratsiyani O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini lideri
Muhammad Solih va erkchilar o'sha bir varaq qog'ozni olib kirgan va o'sha paytda olamshumul bo'lgan bir hodisa ko'pchilikni talvasaga ham solib qo'ygan. Lekin qiziq tomoni o'sha ko'pchilik ko'pchilik ovoz berib qo'l ko'tarib ovoz berib shu deklaratsiya qabul qilinishiga demak o'sha paytda shu mustaqillik ruhi erkka bo'lgan intilish odamlarda shuni tushunib yetayotganlar ziyolilar ko'p bo'lgan baribir.
Endi hozir biz bilan aloqada Muhammad Solih, mana shu O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining lideri, hozir surgunda yashaydi. Demak, Muhammad Solih bilan bog'lanyapmiz. Siz uchun mana shu 20-iyun nimani bildiradi? Nima edi o'zi? Nima qabul qilgan edingizlar o'sha kuni?
Bu bizning uchun o'sha paytda 90-yilda deklaratsiyani qabul qilgan, deklaratsiyani tayyorlagan va tashabbuskori bo'lgan insonlar uchun bugungi kun O'zbekiston tarixining belgilangan, yashirilgan kuni hisoblanadi. Belgilangan tarix, yashirilgan tarix deyish mumkin 90-yil 20-iyun kunini. Chunki Karimov bu mustaqillik deklaratsiyasiga qarshi bo'lgan holda bugun tom teskarisi bir o'ziga imij, o'ziga bir obraz yaratib, bugun mustaqillik qahramoni bo'lib olgan va bu tarixni saxtalashtirishning eng yorqin ko'rinishi. Halbuki Karimov 24 yil avval 20-iyunda bu deklaratsiya e'lon qilinayotganda hatto prezidiumda o'tirmagan, hayotda o'tirmagan, parda orqasiga o'tib kutib turgan odamlar qanday qabul qiladi, qanday qiladi deb, chunki Moskvadan qo'rqqan va hatto e'lon qilingandan keyin o'sha kuniyoq 20-iyunda Andijonga qochib ketgan deyish mumkin bemalol, chunki Mirsaidovni yoniga olib Andijonga ketishdi. Garchi o'sha kuni bir maxsus bir plani ham yo'q edi, Andijon rejasi yo'q edi. Ama o'sha kuni kechqurun, 20-kechqurun Andijonda edilar. Men u bilan shaxsan telefonda o'shanda gaplashganman va shaxsan o'zim bilganim uchun buni aniq aytayapman. O'sha Andijonda turib Moskvaning qanaqa tepki ko'rsatishini kutgan, ya'ni Moskva bunga qanday munosabatda bo'lishini o'sha Andijonda turib kuzatib turgan. Agar Moskva qattiq bir reaksiya ko'rsatsa edi, aytardi men yo'q edim, qabul qilinganda men hatto Andijonda edim degan bahonani aytish uchun Andijonga qochib ketgan. Biz o'sha kuni kechqurun mustaqillik deklaratsiyasi nimada televizorda e'lon qilinmagandan keyin men o'sha telefon qilib Fozilbekov o'sha paytda partiyaning, kompartiyaning birinchi Toshkent shahar kompartiyaning birinchi sekretari edi, o'sha orqali Karimovni topib Karimovga telefon qildik. Karimovga telefon qilib men unga agar shu bir necha soat ichida agar e'lon qilinmasa biz ertaga ko'chani to'ldiramiz va sizlarga qarshi katta bir protest mitingni boshlaymiz deb tahdid qilishga majbur bo'ldim va shunda Karimov iltimos, hozir tinch turaylik, ertalab biz e'lon qilamiz, bugun hozir o'sha matnni yana bir marta ko'rib chiqyapmiz deb iltimos qilib haqiqatdan ham ertasiga ertalab e'lon qildi. Bu mening gapim uchun e'lon qilgani yo'q, Moskvadagi reaksiyaning juda zaif bo'lganidan ilhomlanib ertasiga e'lon qildi. Bo'lmasa e'lon ham qilmasligi mumkin edi. Halbuki Moskvada Ukraina programmasi O'zbekiston o'zining mustaqilligini e'lon qildi deb butun dunyoga xabar tarqatgan edi. Shunga qaramay Karimov qo'rqib turdi. Mana endi bugun qarangki, bugun Karimov mustaqillik qahramoni emish. Mustaqillikni Karimov olib berdi deb yurgan shovvozlar ham bor, bugun yozayapti. Bizga mustaqillikni Karimov olgan emish. Bu g'irt tarixiy yolg'ondir.
Muhammad Solih fikrlari edi, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining raisi, O'zbekiston Xalq harakati lideri. Endi mana Mahmud aka yo'ldoshov biz bilan birga. Mahmud aka, lekin hozirgi kunda O'zbekistonni mustaqilligini, Rossiyadan masofalanishni targ'ib qilayotgan, O'zbekiston xalqidan boshqacha fikrlayotgan Islom Karimov emasmi? Ya'ni O'zbekiston biroz bo'lsa ham mustaqil bo'lsin, Ukraina hodisalarini qoralagan ham Karimov emasmi? Karimovga bir haq bersak bo'lmaydimi shu o'rinda? Mahmud aka,
men bu fikringizga to'liq qo'shilaman. Gap faqatgina aytaylik, Karimovning shaxsiy fikriga emas gap. Karimov bu yerda xohlaysizmi xohlamaysizmi butun O'zbekiston xalqining vakili sifatida, uning boshlig'i sifatida ish olib boryapti. Demak, bugungi kundagi aytaylik O'zbekiston siyosati, aytaylik Ukraina voqealaridan juda bir diqqat bilan kuzatib borib o'zini ehtiyot qilishlari nimaga kimgadir yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Bunun için evlendi bunun karyasını siz paralar yakın edilir. Bu Rusya'dan paça yaptı. Bizim Rusya'yı yakınlar şey yaptı. Bu karyasının arkasında kalıyor. Bu halına hiç bir Özbekistan çöktü. Bu adamı çekerdi onu.
Yani O'zbekistonni butunligi yo'q, Mahmud aka savol shundaki, oddiy aholi qatlami ko'pchilikni fikri bilan Karimovni fikri ajralganda hozir Karimov mustaqillik tarafdori, aholi sovet hukumatiga qo'shilmoqchi. Esirga qaytmoqchi, ya'ni.
Bunday deb aytsam noto'g'ri, chunki nima uchun qaysi tadqiqotlarga qayerga kimda ishonib İktidarlık bir köşede yürüyen adamın fikri bilen bütün Özbekistan halkı terörden acilendi, Özbekistan siyasetten acilendi diye bir kulasını tutmaz mı gerek? Buna da ne Özbekistan halkı yemek mi ama ödeyelik Rusya'dan uzaklaşmış gerek, Rusya'dan ihtiyat bulmuş gerek, bana Ukrayna, Abkhazya vakiyelerden ihtiyat bulunur diye ne ne düşün mümkün? Bunun için ödeyelik Özbekistan halkı terörden özür gönderdi bu ülkesine.
Mahmud aka eshitdim, rahmat. Sizning fikrlaringizda jon bor albatta, lekin bizga kelayotgan qo'ng'iroqlar, keyin Rossiyada bo'layotgan haqiqiy mana vaziyat, Ukrainada bo'layotgan vaziyat har holda ba'zi andishalarni uyg'otadi. Endi Mahmud aka, biz sizni albatta o'zbek xalqining vakili deb o'ylaymiz va biz bilan aloqada o'zbek xalqining yana bir vakili, o'sha Stalin qamoqxonalarida yotgan juda yoshi katta shoir Shukrullo aka. Shukrullo aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu O'zbekistonni deklaratsiya kunida sizni fikrlaringizni eshitsak.
Endi bizni nima orzuyimiz? Hamisha ozodlik, erkinlik bo'lgan. Hamisha. Mana endi ozodlik deymiz, mustaqillik deymiz. Xudoga shukr. Xudo shunga bizni nasib qildi, erishdik. Endigi orzuyimiz mana shu mustaqillik bergan ne'matga munosib bo'lish. Har bittamiz, har bir odamga bir mustaqillikni Xudo nasib qilishi kerak. Birovni birovga Xudo harom qilmasin. Mana endi o'zimizni qadrimizni bilishimiz kerak. Biz kim bo'ldik endi? Bir inson sifatida erkin inson bo'ldikmi? O'z huquqini qo'lga olgan inson bo'ldikmi? Bo'ldik deb yashashimiz kerak.
Erkin inson kim endi? Nima u? Kim o'zi bu? Masalan, siz qamoqda o'tirgansiz. Erkin inson deganda nimani tushunamiz? Erkin odam kim bu?
Erkin odammi? Erkin odam albatta qamoqdagi odam emas. Erkin odam o'z vataniga, o'z huquqiga ega inson. Albatta endi o'sha o'zining huquqini afsus hammayam qadriga yetmaydi. Bu sovet davrida ham qadriga yetgan emas. Sovet konstitutsiyasida ham kishi erkin, so'z erkinligi degan, lekin hammasi o'sha hukumatga qarab qolgan. Erkinlik degani qonundan boshqaga qaram bo'lmaslik. Xudoga shukr, masalan, tanga muhabbat, vatan erkinligi o'z qo'limizdami? Endi shunga munosabat bo'lmasa, biz hech kimdan gina qilmasligimiz kerak.
O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo'ning fikrlari. Shukrullo'ga rahmat, sizga katta uzoq umr ko'ring. Mana mustaqillikni ko'rdingiz, Stalin davri qamoqxonalaridan muqoyasa qilishingiz mumkin. Sizni gaplaringiz shu o'zbek xalqi uchun menimcha o'gitli bo'lsa kerak. Kamaron aka, sizdan eshitsak endi shuncha gaplardan bir xulosa. Mani bilishimcha oddiy xalqqa yetkazilmayapti o'sha elitani irodasi degan gapingizda jon bor qoldi, Kamaron aka.
Albatta, albatta.
Masalan, bugungi kun bayram qilinmaydi. Bugungi kun bayram qilinmaydi.
Masalan, o'tgan o'sha 100-150 yillar davomida, masalan, Rossiyaga koloniya bo'lgan vaqtdan boshlab qanaqa mashmashalar, qanaqa tashvishlar tushgan bo'lsa, o'shalarning hammasi jab bir kunda bo'lmasa ham, ya bir to'stopalam bilan bo'lmasa ham, lekin ma'lum darajada xalqqa, odamga yetkazilib borilish kerak. Shu vaqtgacha biz masalan Toshkentni Chernyayev tomonidan olinish tarixini mukammal bilmaymiz. Toshkent shaharining tarixlarini bilmaymiz. Mana xotira tepaligi deydi. Yaxshi, muzeylar qurildi va hokazo. Ammo lekin xotira tepaligini oti aslida Shohidon deb ataladi. Sababi Toshkent aholisi ana o'sha yerga chiqib kelayotgan Chernyayev askarlari bilan jang qilgan. بود اوتت کوپلاب آدملاری خان توکلگان انا شونینگ اوشن اون شاخدان تپلیگی دو اتلگان خودشون اوشگان انا کم منن کمالان محلسه ده بلشیک محلسه منچلی دیلرده شو یرده روسلانه جنرالانه بر غازی یاش کتر آدم دو ایتشده چکیب اوشده بالتمنه شافتشگان اوزنیم اولدرشگان keyin generalga u yerga haykal qo'yilgan haykal emas ana qo'yilgan haligi bir xonaqom bir qanaqadir bir kichkinagina bir yodgorlik qurilgan bugungi kunda o'sha yodgorlik masalan buzilib tashalgan nima uchun chunki bilmaydi o'ylaydi ha bu anaki notanish odam ekan bir o'rislarni cherkovi bir balasi aslida unaqa emas
Kamron aka bitta savolim bor edi to'g'ri uzoq tarix bu yaqin tarix nima 24 yil oldin deklaratsiya qabul qilinganini biladimi o'zbeklar
kam odam biladi
kam odam biladi
o'rta osiyoda masalan rus generallarining qilgan ishlari toshkent shahrini gubernatori Kaufman masalan samarqandga borib qo'zg'olonni bostirgandan keyin masalan xudojin vereshagin ham rassom bo'lgan o'sha aytganki man dorga osilayotgan o'zbeklarni trilincha ko'rishim kerak shularni suratini man chizaman deganda bo'ldi degan hozir san sekin suratingni chizaver degan man hozir 10-tasini osaman degan General anaqa gubernator Kaufman nihoyatda madaniyatli odam bo'lgan ko'ngilchan odam deb hisoblanadi tarixda ammo lekin o'sha maydonda qo'zg'olonchilarni asosan Shahrisabzdan kelgan general Jo'rabek o'shani odamlarini qo'lga tushganlarini o'sha yerda qatl qildirgan dorga ostirgan endi bularni xalq bilmaydiyu o'shaning uchun bilmagandan keyin
nega bilmaydi degan savol chiqyaptida endi Kamron aka mana tarix haqida gapirdingiz mana
prokurorga mustaqillik bo'lsa kerak deb o'ylaydi
ha mana Umidjondan so'rasak tarixchi nega bilmaydi har holda shuncha narsa bo'lgan odamlar o'qimishli o'zbek xalqi nega tarixdan xulosa chiqarmaydi
bu yerda bir narsani hisobga olish kerakki hozirgi kunda o'zbekiston o'zbek jamiyati o'zbekiston ko'pchiligi rossiya axborot makonida joylashgan va qabul qilayotgan axboroti informatsiyasi bilimlari hammasi mana o'sha rossiyadan berilayotgan va ko'pincha u o'zimizniki bo'lib ketgan ko'p g'oyalar ham fikrlar ham shuni ham hisobga olish kerak shuning uchun hozir bizning yoshlarimizni ko'pini tasavvurida SSR davri yaxshi SSRda bo'lmagan hatto tug'ilmagan SSRda lekin unga SSR yaxshi nima uchun desangiz bilmaydi hamma gap shundaki ana shu makonning ta'sirini ham hisobga olishimiz kerak
yana bir savolim mana tarixchisiz zamonaviy tarixni mana shu nuqtasi 20 iyunda o'zbekiston mustaqil bo'lgani haqida biror bir tadqiqot kitoblarda bormi yozilyaptimi gapirilyaptimi shu narsa
yo'q gapirilishga gapirilyapti maxsus tarixiy o'sha shu davr bilan shug'ullanadigan tarixchilar buni aytib o'tib ketgan lekin u biz hozir hamma gap shunda hozir yetkazib berayotganimiz ko'pchilik ommaga bu tadqiqotlar yetib kelmayapti bu davr bilan shug'ullanayotgan maxsus mutaxassislar juda ko'p bizda ko'p deganimiz endi yetarli demoqchiman
mahmud akadan so'rasak mahmud aka mana shu 20 iyunda hali SSR ha marhamat SSR bor paytida mustaqil bo'lgani haqida axborot biladimi o'sha oddiy aholi yoshlar deylik
bu menimcha o'zbek xalqini aytaylik bugun u uni bilmaydi buni bilmaydi deyish noto'g'ri har doim ham bu narsalarning hammasini ziyolilar bilgan demak ziyolilar har doim ham bugungi kunda ham aytaylik yetarli darajada ma'lumotlarga ega misol uchun aytaylik 17 iyun kuni rossiyani bosib kelib toshkentni ishg'ol qilib qo'lga olgan kunni hamma biladiku demak buni ko'pchilik biladi deyish mumkin lekin hamma biladi deb aytish juda qiyin bugungi kunda mustaqillik yo'nalishida ishlar qilindimi deyilgan savolga ham aytaylik juda to'g'ri javob berish mumkin qilinmayapti deb man bittagina kitobnigina aytib o'tishim mumkin boshqa tarixiy asarlarni tarixiy aytaylik ilmiy asarlarni chegiga qo'yib turayin bittagina tarix institutining chiqargan mustabid tizimning o'zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati tarix shahidlariga va shahidligi va saboqlari degan kitob chiqqan buning ichida aytaylik butun shu bosqinchilik davridagi o'zbekiston markaziy osiyo hududlaridan rossiyaning olib chiqib ketgan narsalariyu qancha o'ldirilgan odamlari hammasining tarixi bu yerda bor
rahmat mahmud aka ammolar tiraji ozda bor yo'q 1000-2000 ta 30 million xalqqa yetmaydida bu kitob yetib borish haqida gapiryapmiz biz
endi Endi bu aytaylik boshqa masala. Bugungi kunda mana shunday kitoblarni ko'plab chiqarish masalasi. Aytaylik bu ikkinchi masala. Lekin ziyolilarning qo'lida bunaqa kitoblar ko'p. Bugungi kunda bular bilan aytaylik bemalol aytaylik o'sha kechagina tarixni bizda aytaylik boshqacha talqin qilgan amishlarni qo'liga berish kerak bu kitoblarni. Bugun yana o'shani qo'lsab qo'yyapsanmi deb turib.
Lekin ayni paytda O'zbekiston prezidentini mustaqillik haqidagi gaplari O'zbekiston televideniyasi orqali ko'pchilikka yetib bormoqda. Mana O'zbekiston mustaqillik bayramlaridan biridagi O'zbekistonni rahbari Islom Karimovning gapi biroz kinoyali ham eshitiladi. Eshitib ko'raylik.
Mustaqillikka erishish bu o'z taqdirimizni qo'limizga olib, yurtimizning yer osti va yer usti boyliklariga ega bo'lish. Biz qanday ulug' tarix, madaniyat va ma'naviyatga ega ekanimizni o'zligimizni chuqur anglab, beqiyos salohiyatimizni ishga solish, qadriyatlarimizni, dinu diyonatimizni tiklash kabi buyuk va muqaddas burchimizni amalga oshirishdir. Biz oldimizga qo'ygan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda milliy demokratik davlat qurish, iqtisodiyotimizni yangi asnoda tashkil etish, hayotimiz darajasi va sifatini oshirish borasidagi keng qo'llamli ishlarimizni, shahar va qishloqlarimizni, butun mamlakatimizning qiyofasi tobora ochilib obod bo'lib borayotganini ko'z o'ngimizdan o'tkazadigan bo'lsak, qani ayting, aziz do'stlarim, qadrdonlarim, istiqlolga erishmasdan turib bunday yuksak natijalarga yetib borishimiz mumkinmidi?
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni mustaqillik bayramidagi nutqidan iqtibos edi.
Bir
umidjon.
Da, shu yerda bir narsa esimga tushib ketdi, bir o'sha sayyiz davrida bir askiya bo'lardi, anekdot bo'lardi. Kolxoz raisi shunday chiqib olib, mana biz yaxshi yashayapmiz, biz ajoyib yashayapmiz, biz shunday zo'r yashayapmiz desa, bir orqadan kimdir qo'l ko'tardi. Nima demoqchisiz desa, menda savolim bor edi, bizchi deb savol bergan ekan.
Shunda mana yerosti boyliklari, paxtadan kelayotgan pullar tor bitta gruppani qo'lda qolayotgani ham sirmas, odamlar hayotimiz yaxshi bo'lmadi, moddiy boyib ketmadik degan andishada ham yurishibdi. O'shaning uchun ham Rossiyada pensiyani kim edi? Mahmud aka? Mahmud aka? Siz gapiryapsiz, marhamat. Marhamat, marhamat.
Mana shu yerda sevatingizga qo'shilmoqchiman. Buning uchun bugungi kunda aholimiz qanday yashayapti degan savolga bevosita javob sifatida. Bilasizmi, shunday aytaylik, bugungi kundan ma'lumotdan kishilarga bitta savolim bor. Siz og'aynilar, bilasizmi, O'zbekiston qay ahvolda edi SSR davrida? U SSRning aytaylik qishloq xo'jaligida mag'lub qilingan qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirib beradigangina bir region edi. Bizda na sanoatning, na boshqa tomonning aytaylik rivojlangan tomoni yo'q edi. Bunday aytaylik qoloq bir respublikani kundan kunga ko'tarib chiqish oson bo'lmaydi va butun hozirgina Karimov aytgan boyliklarning hammasini mana shunda sarflanyapti. Uni aytaylik falonchi o'g'irladi, falonchi unday qildi deyish bu yaxshi gap emas. Armiyani tiklash kerakmi? Ma'rifni tiklash kerakmi? Meditsinani tiklash kerakmi? To'g'ri. Bu narsalarga aytaylik kimdir yoqmasligi. Ammo bu narsalarning hammasini qanday ishimda bajarishga e'tiroz bildirishimiz mumkin. Ishimda bajarishiga. Demak, bu qanday ishimda bajarishiga e'tiroz bildirgani bu yaxshi. Bunday e'tirozni qabul qilish kerak. Lekin aytaylik bugungi kunda hamma boyliklar falonchining qo'liga o'tib ketyapti desa, askarlarni qanday boqyapmiz, maktablarni qanday quryapmiz, aholi punktlarini, shaharlarni qanday quryapmiz degan savolga javob berishim o'shalar. Nima uchun? Men to'g'ri, hamma narsani aytaylik to'g'ri qabul qiladi deganga hech kim menga aytmaydi. Men o'zimni fikrimni to'g'ri aytaman. Lekin usulga qarshi kurashishimiz mumkin, lekin uning strategiyaga qarshi chiqa olmaysiz. Ko'rinib turgan narsa-ku.
Mahmud aka yo'ldoshimning fikrlari, Mahmud aka, bundan 24 yil oldin O'zbekiston o'zini suvereniteti haqidagi deklaratsiyani qabul qildi. Esi tugagandan keyin O'zbekiston mustaqil bo'ldi degan afsonalarga zid narsa bu, chunki esi 1 yildan keyin tarqaldi. Va shu ma'noda xulosaviy bir fikr aytsangiz, qanday qilib mana shu deklaratsiya ruhini saqlab turish kerak? Ya'ni odamlar haqiqatan ham O'zbekiston mustaqilligidan sevinsa, qanaqa nima qilish kerak? Mahmud aka,
deklaratsiya ruhini saqlab turish uchun xalq orasida targ'ibot ishlarini kuchaytirish kerak. Deklaratsiya faqat e'lon qilingan kundan boshlab hamma erkin, hamma ozod bo'ldi degani emas. Vatanni oyoqqa turg'izish kerak. Vatanning har bir og'iz joyiga biz o'zimiz malham bo'lishimiz kerak. Deklaratsiya e'lon qilingan qog'ozda qolib ketishi mumkin agar biz hammamiz shunga jon berib kurashmasak. Buni aytaylik, demokratik tizimlarni kengaytirish, xalq birliklarini esa xalqning foydasiga ishlatish, ma'rifat tiklash bugungi kundagi aytaylik nihoyatda bir og'ir ahvoldagi qishloq xo'jaligi va aytaylik fermerlik yurishlari, bularning hammasini tiklashga vaqt kerak. Vaqt masalasini biz yutqazyapmiz, to'g'ri. Nima uchun? Ba'zi demokratik tamoyillar jahonda aytaylik ixtirosiga qilingan tamoyillarni biz o'zimizcha qaytadan ixtiro qilyapmiz. Bular bizning xatolarimiz. Demak, shularning hammasini yo'lga qo'ya olsak, biz shundan o'sha deklaratsiya, ya'ni mustaqillik deklaratsiyasi tezroq, to'liq va keng ma'noda hammamizning qalbimizga singib boradi. Aks holda biz yana orqada yuraveramiz. Deklaratsiyani bundan 20 yil, 24 yil oldin e'lon qilgan edik, hali deklaratsiya bo'yicha mustaqil emasmiz deb. Mustaqil emasligimizni biz amalga isbot qilish uchun mana Ukraina aytaylik qurardi.
Mahmud aka bilan aloqa uzilib qoldi. Endi Kamron aka eshityapsiz bizni? Kamron aka, mana eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Bugungi vaziyatda O'zbekiston mustaqilligini yaxshilab ushlab turish, tuproqlarimiz butunligini saqlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Bugungi qaltis vaziyatda nima qilish kerak o'sha?
Birinchi navbatda maqtanchoqlikni kamaytirish kerak. Keyin Allohga shukr, aninga shukr, mamiga shukrlarni ham kamaytirish kerak. Jamiyatda talabchanlik ruhini ko'tarishimiz kerak. Tortinmasdan qo'rqmaslikni balandroq qilib turib, kerakli joyda tanqidni kuchaytirishimiz kerak. Mana biz hozir aytayapmiz. Kim biladi, anaqa ani biladimi, bu biladimi? Qani mana haligi Pragadan turib, mana qiziqyapsizlar. Mana O'zbekistonda masalan haligi anu Afshestini menga degan haligi jamoat fikrida ham shunga telefon qilinglar, so'ranglar. Mustaqillik masalasida sal so'rov o'tkazdilaringmi? Odamlar nima deyapti deb. Men bilan o'ylaymanki, bular bunaqa hech qanaqa so'rov ham o'tkazgan emas. O'sha jamoat fikri tashkilotining o'zi deyli ham qiziqmaydi. Keyin mana shunaqa katta olam shumul voqea ekan, ko'p narsa eshitgan ekanmiz. Xo'p, O'zbekiston televideniyasi rahbariga telefon qilinglar. Qaysi kuni qachon bu masalada so'rov bo'ldi? Suhbat bo'ldi. Nechta professor o'tirib, televizordan nechimin gapirdi. Agarda menga yetsanglarki, mana O'zbekiston televideniyasining ma'mbi kanali mamlaqa suhbat o'tkazdi. Ma'mbi kanali bunga bag'ishlangan munaqa suhbat o'tkazdi. Deyla, undan keyin ya odamlar biladi, xabari bor. Kecha gaplashib o'tdi bu to'g'rida deymiz. Men o'ylaymanki, O'zbekiston televideniyasida bunaqa eshitirish bo'lgan emas.
Endi biz qilyapmiz, nima qildik, har holda gaplashdik. Bundan 24 yil oldin qabul qilingan O'zbekiston mustaqillik bayonnomasi haqida gaplashdik. Endi nima ham dedik? Gapiradigan gapimiz ko'p, odamlarga yetib borsa xursandmiz. Kamron aka, rahmat sizga. Bayramingiz muborak bo'lsin. Mustaqillik bayrami muborak bo'lsin va tinglovchilarni hammasini mana shu bayram bilan tabriklayman. Har holda o'sha shukrlanganlik gapi muhim tuyuldi menga. Odam odamni birovga qaram qilmasin dedi. Mamlakat ham birovga qaram bo'lmagani ma'qul. Umidbek, eshitishimiz nihoyasiga yetdi. Sizdan esak, tarix nima deydi endi bu gaplarga?
Endi tarix o'rniga men javob beraman, albatta o'zim uchun javob beraman. Tarixchi sifatida aytishim mumkinki, hozirgi kunda eng asosiy, albatta, har bir o'zbek, har bir millat vakili qayerda yashashdan qat'iy nazar, men doim aytib o'tganmanki, biz qayerda yashashimizdan qat'iy nazar, biz bir millat vakili, bir uzviy bir qismi sifatida o'zimizni bilib shu mamlakatda dard orzulari bilan yashashimiz kerak va buning uchun albatta uni mana yaxshi ekan deyishdan tashqari uning kamchiliklarini ham aytib o'tishimiz kerak. Bu narsalar to'g'risida ko'proq gapirishimiz kerak va albatta millat O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni to'g'ri talqin qilib ularni ko'pchilikka yetkazib berish menimcha mana shu hozir tarixning asosiy vazifasi bugungi kunda bu o'tmishdagi qilgan xatolarimizni kelajakda qaytarmaslik.
Rahmat. Tarixchilar har doim voqealarni qayd qilib boradi, lekin hamma gap buni o'zgartirishdan. O'zbekistondagi vaziyat o'zgarishidan umid qilib qolamiz. Bugungi eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskandar olib bor, tinglovchilar nomidan barcha ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.